Robert Sproul. Xudoga qay tarzda manzur bo'lish mumkin? Doktor Sproulning ushbu kitobi xudoga manzur hayot nima ekanligi haqida mulohaza yuritishimizga undaydi. Ushbu kitob to'liq va mukammal tavba, xudoga va uning katta kichik amrlariga sadoqat, unga butun borlig'ini baxsh etishni talab etadigan itoatgo'ylik, ko'hna odamning o'zi bilan shafqatsiz kurashi, poklanishga va muqaddas ruh bilan to'lishga intilish mavzularini o'zida mujassamlagan. Asar Chuck Green, Dale va Joyce Linderga, xudoga qay tarzda manzur bo'lishni biladigan odamlarga bag'ishlanadi. So'z boshi. Shu payt osmondan "Bu mening sevikli o'g'limdir. Unda nihoyatda mamnunman" degan ovoz keldi. Matto 3-bob 17-oyat. Xudo yangi ahdda to'g'ridan-to'g'ri eshitiladigan tarzda 3 bora gapiradi. Isoning cho'mdirilishida, Iso qiyofasining o'zgarishi chog'ida va Isoning Quddusga tantana bilan kelganidan so'ng otaga murojaati paytida. Xudo dastlabki ikkita holatda o'z o'g'lidan mamnun ekanini bildiradi. Qanday qo'llab-quvvatlash yaxshiroq bo'lishi mumkin? Har bir masihiy Xudo uning xatti-harakatlaridan mamnun ekanini eshitishni istaydi. Biz uni ulug'lab quvonamiz. Biz poklovchimizga yoqishga urinib shodlik tuyg'usini his etamiz. Biz masihiylik hayotimizda barchasini Xudoga manzur bo'lib yashash istagi bilan boshlaymiz. Biroq yo'limizda ko'plab to'siqlar uchraydi. Biz Xudoga va o'zimizga manzur bo'ladigan nimanidir tanlashga to'g'ri keladigan vaziyatlar bilan to'qnashamiz. Bizga barcha bu to'siqlarni yengib o'tishimiz uchun yordam kerak. Masihining butun hayoti amalda kurash bilan o'tadi. Biz navbatdagi plantsdarmni zabt etamiz, so'ngra esa orqaga chekinamiz. Biz shiddat bilan yuqoriga intilamiz, lekin ba'zan shayton harakatimizga xalaqit berish uchun yo'limizga nimadir to'kib tashlagandek bo'lib tuyuladi. Navbatdagi tepalikni egallaganda biz xuddi bolalar kabi, hatto qimirlashga ham qo'rqamiz. Biroq egallangan tepalikda titrab turgan, o'z farzandlarini qo'llab-quvvatlaydigan va agar bardosh berolmay yiqilgudek bo'lsak, o'zining ishonchli qo'llari bilan bizni ushlab olishga tayyor samoviy otamiz bor. Mazkur kitobdan masihiylik hayotini amaliy boshqaruvda foydalanish mumkin. U salmoqdor ilmiy asar emas, balki biz olib borayotgan kurashda yordam berishga urinishdir, xolos. Kitobni yozish g'oyasi Xudoga manzur bo'lishni istaydigan masihiylarga hamisha ko'mak berishga intiladigan noshirim doktor Wendell Holyga tegishli. Unga, shuningdek, Morin Buchman xonimga bu ishimni tayyorlashda va yozilishidagi ishtiroki uchun qizg'in minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari, eng shafqatsiz muharririm, qo'lidagi dahshatli qizil qalam hamisha qat'iy va ishlashga tayyor turadigan rafiqam Vestiga tashakkur aytaman. Orlando, 1987 yil.